Մեծ վեճն սկսվում է։ 1512 Սևիլիայում մի քանի մարդ գնում են մի դագաղի հետևից, որը դուրս են բերում եկեղեցուց դեպի գերեզմանատուն տանելու։ Անշուք համեստ հուղարկավորություն։ Այդպես չեն թաղում հարուստ կամ նշանավոր մարդուն։ Վերջին հանգստյան վայրն են տանում թագավորական ինչ-որ ծառայողի։ Պիլոտո մայոր դե կասա դե կոնտրատասիոն, առևտրական պալատի գլխավոր պիլոտի, Վոմն դեսպուչի կամ վեսպուչի։ Եվ օտար քաղաքում ոչ ոքի մտքով էլ չի անցնում, որ դա հենց այն մարդն է, որի անունը կրելու է 4-րդ աշխարհամասը։ Պատմագիրները և տարեգիրները մի բառով անգամ չեն հիշատակում այդ անհայտ վաղճանի մասին։ Եվ 30 տարի հետո պատմական աշխատություններում կարելի կլինի կարդալ, թե Ամերիգո Վեսպուչին իբր մեռել է 1534 թվականին Ազորյան կղզիներում։ Աննկատ մեռավ Ամերիկայի կնքահայրը։ Եվ այդպես էլ լուր Վալյադոլիդում 1506 թվականին թաղեցին իրեն, Ադելանտադոին, հեռավոր մարզի նահանգապետին, Նոր Հնդկաստանի մեծ ծովակալ Քրիստափորո Կոլոմբոին։ Նրա դագաղին չէին ուղեկցում ոչ թագավորը, ոչ էլ դուքսը, և այն ժամանակ ոչ մի տարեգիր նույնպես այդ մահը չհամարեց բավականաչափ ուշագրավ իրադարձություն, որպեսզի այդ մասին տեղեկացնի աշխարհին։ Երկու խաղաղ գերեզման, Սևիլիայում և Վալյադոլիդում, շիրիմներ երկու մարդու, որոնք կենդանության օրոք հաճախ էին հանդիպում իրար, չէին խուսափում իրարից և անբարյացակամ չէին եղել միմյանց նկատմամբ։ Միևնույն ստեղծագործական հետաքրքրությամբ ոգեշնչված, ազնվաբար ու անկեղծորեն իրար օգնող երկու մարդու գերեզման, բայց նրանց գերեզմանների վրա կատաղի վեճ է ծագում։ Առանց նրանց գիտության, մեկի փառքը պայքարի է մտնում մյուսի փառքի հետ։ Հետազոտողների սխալները, չհասկանալը, կրքերը և վեճերը, կրկին ու կրկին պիտի մրցակցություն բորբոքեն այդ երկու մեծ ծովագնացների միջև, մրցակցություն, որ երբեք չի եղել նրանց կենդանության ժամանակ։ Բայց այդ վեճերն ու դատապետությունները նրանք իրենք երբեք չեն լսի, ինչպես չեն լսի Քամու անըմբռնելի խոսքը, որը թրջում է նրանց գերեզմանների վրայով։ Մի փառքի դեմ մյուսի մղած այդ գրոտեսկային պայքարում նախ պարտություն կրեց Կոլումբոսը։ Նա մեռավ հաղթված, ստորացված, գրեթե մոռացված։ Մի միայն երազանքի և մի միայն սխրանքի այդ մարդը իր անմահության պահն ապրեց այն ժամին, երբ իրականացավ նրա երազանքը, երբ Սանտա Մարիան մոտեցավ Գուանախանի ափին և առաջինը հատեց մինչ այդ անմատչելի Ատլանտյան օվկիանոսը։ Դեռ մինչև այդ պահն էլ մեծ ճենովացուն համարում էին խենդ, ցնորամոլ, խճճող և անհիմն երազող, իսկ դրանից հետո արդեն առավել ևս, որովհետև Կոլումբոսը չէր կարող ազատագրվել այն երազանքից, որը հենց սկզբից հրապուրում էր նրան։ Երբ նա առաջին անգամ հայտնում է, որ ինքը թափանցել է աշխարհի ամենահարուստ թագավորությունները, երբ նա խոստանում է ոսկի, մարգարիտներ ու համեմունքներ Հնդկաստանից, ուր նա հասել է, նրան դեռ հավատում են, հանդերձավորվում է հզոր նավատորմ, 1500 մարդ իրար հետ վիճում են Օֆիր և Էլդորադո երկրներ նավարկելու պատիվը, որոնք Կոլումբոսի վստահացումով նա տեսել է սեփական աչքերով։ Թագուհին նրան հանձնում է մետաքսի մեջ փաթաթված նամակներ Կինսայում մեծ խանին հանձնելու համար, բայց ահա Կոլումբոսը վերադառնում է իր մեծ նավարկությունից և բերում է միայն մի քանի կիսաքաղց ստրուկներ, որոնց բարեպաշտ թագուհին հրաժարվում է վաճառել։ Մի քանի 100 ստրուկ և իր վաղեմի մոլորությունը, համոզմունք, թե ինքը եղել է Չինաստանում և Ճապոնիայում։ Եվ այդ մոլորությունը դառնում է այնքան ավելի անխոհեմ, այնքան ավելի ցնորական, որքան ավելի քիչ կարող է Կոլումբոսը հաստատել դրանք փաստերով։ Կուբայում Կոլումբոսը հավաքում է իր նավի անձնակազմը և անհնազանդներին սպառնալով փայտի 100 հարված տալ, հարկադրում է նրանց երթվել Էսկրիբանոյի նոտարի առջև, թե Կուբան ոչ թե կղզի է, այլ ցամաք, Չինաստանը։ Անպաշտպան նավաստիները խենթի հետևում ուսերը թոթվելով ստորագրում են երթումը, լուրջ բանի տեղ չդնելով այն, իսկ նրանցից մեկը, Խուան դելակոսան, ամենևին չմտածելով հարկադրական երթման մասին, իր կազմած քարտեզի վրա հանգիստ նշում է Կուբա կղզի։ Ոչ մի բանի չնայելով, Կոլումբոսը նորից գրում է Թակուհուն, որ միայն մի ջրանցք է նրան բաժանում Պտխոմեոսի ոսկյա Խերսոնեսից, Մալակա թերակղզուց, որ Պանամայից մինչև Գանգես ավելի հեռու չէ, քան Պիզայից մինչև Ջենովա։ Սկզբում իսպանական արքունիքում ժպտում են այդ անխոհեմ խոստումների վրա, բայց աստիճանաբար դրանք սկսում են դժգոհություններ առաջացնել։ Արշավախմբերը ահագին ծախսեր են պահանջում, իսկ ինչ են բերում։ Խոստացված ոսկու փոխարեն կիսամերս ստրուկներ, համեմունքների փոխարեն սիֆիլիս։ Այն կղզիները, որոնք պետությունը հանձնում է Կոլումբոսին կառավարելու, վեր են ածվում սարսափելի սպանդանոցների, ամայացած դիակներով ծածկված դաշտերի։ Մեկ տասնամյակի ընթացքում Հայիթիում ոչնչացվել են 1 միլիոն բնիկներ, վերաբնակները աղքատանում, խռովություն են բարձրացնում, այդ երկրային դրախտից եկած ամեն մի նամակ և հիասթափությունից փախչող ամեն մի գաղութարար սոսկալի լուրեր է բերում դաժան տանջանքների մասին։ Շուտով Իսպանիայում համոզվում են, որ այդ ցնորամոլը կարող է միայն երազել և ոչ թե կառավարել։ Առաջին բանը, որ իր նավից տեսավ Կոլումբոսին փոխարինելու ուղարկված նոր կառավարիչ Բովադիլիան, կախաղաններն էին և նրանց վրա հայրենակիցների քամուց ճոճվող դիակները։ Կոլումբոսին և նրա երկու եղբայրներին շղթայակապ ուղարկում են Իսպանիա։ Բայց նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Կոլումբոսին վերադարձված էր ազատությունը և վերականգնված էր նրա պատիվն ու տիտղոսը, վերջնականապես խավարեց նրա անունը շրջապատող լուսապսակը։ Այժմ, երբ Կոլումբոսն ափ է իջնում, նրա նավն արդեն անհամբերությամբ չեն դիմավորում։ Իզուր է նա տեսակցություն խնդրում արքունիքում, նրան ոչ մի պատասխան չեն տալիս, և Ամերիկան հայտնագործող այդ ծերունին, նվաստացած, ստիպված է ճանապարհին ջորիներից օգտվելու թույլտվություն խնդրել։ Բայց Կոլումբոսը դեռ շարունակում է խոստանալ, և ամեն անգամ ավելի ֆանտաստիկ բաներ։ Նա Թակուհուն և ապա Պապին խոստանում է հաջորդ ճանապարհորդությանը դրախտը գտնել, խոստանում է ամենակարճ ճանապարհով կատարել նոր խաչակրած արշավանք և ազատել Երուսաղեմը։ Իր մարգարեությունների գրքում նա մեղսագործ մարդկությանը գուշակում է աշխարի վերջը 150 տարի հետո։ Վերջի վերջո այլևս ոչ ոք չի լսում այդ ֆալլադոր շատախոսին և նրա զառանցանքներին զիպանգ ու կղզու մասին։ Նրա պատճառով իրենց փողը կորցրած վաճառականները, նրա աշխարհագրական զառանցանքներն արհամարող գիտնականները, վարկաբեկիչները, որոնց նա հիասթափեցրել էր իր չիրականացրած խոստումներով, նրա բարձր պաշտոնին նախանձող աստիճանավորները սկսում են միացյալ ճակատ ստեղծել մժեղների երկրների ծովակալի դեմ։ Ծերունուն ավելի ու ավելի են քշում դեպի անկյուն, և նա ինքը զղջալով խոստովանում է. «Ես ասում էի, որ եղել եմ ամենահարուստ թագավորություններում, ես պատմում էի ոսկու, մարգարիտների, թանկարժեք քարերի և համեմունքների մասին, և երբ դրանցից ոչինչ չհաստատվեց, ես խայտառակվեցի»։ 1500 թվականին Խրիստաֆորո Կոլոմբոն վերջացած մարդ էր, իսկ 1506 թվականին, նրա մահվան տարին, Իսպանիայում արդեն համարյա մոռացել էին նրան։ Եվ հաջորդ տասնամյակներում նրա մասին համարյա չեն հիշում, ժամանակը չափազանց արագ է սլանում։ Յուրաքանչյուր տարին լուրեր է բերում նոր հերոսական սխրագործությունների, նոր հայտնագործությունների, նոր անունների, նոր հաղթանակների մասին, և այդպիսի ժամանակներում հեշտ է մոռանալ երեկվա նվաճումները։ Հնդկաստանից վերադարձան և Վասկո դա Գաման, և Կաբրալը, նրանք իրենց հետ բերեցին ոչ միայն մերկ ստրուկներ և մշուշապատ խոստումներ, այլև արևելքի ողջ գանձերը։ Պորտուգալական թագավոր Մանուել Ֆորտունադոն Մալակայից և Կալիկուտից բերած ավարի շնորհիվ դառնում է ամենահարուստ միապետը Եվրոպայում։ Բրազիլիան հայտնագործված է։ Նունյես դե Բալբոան առաջին անգամ Պանամայի բարձունքներից տեսնում է խաղաղ օվկիանոսը։ Կորտեսը նվաճում է Մեքսիկան, Իսարոն, Պերուն։ Ահա թե երբ վերջապես իսկական ոսկին հոսեց եվրոպական գանձարանները։ Մագելանը շրջանցեց Ամերիկան, և երեքամյա ավարկությունից հետո, որ բոլոր ժամանակների ծովային սխրագործություններից մեծագույններ, նրա նավերից մեկը, Վիկտորիան, շուրջերկրյա նավարկություն կատարելով վերադարձավ Սևիլիա։